Ir mums te arī tajā ekrāniņā fotogrāfijas, kā viņš gleznoja dabā.
Liepājas muzeja galvenā krājuma glabātāja Andra Brakša atklāja, ka pirmajā jubilejas izstādē vēlējušies parādīt līdz šim neredzētus darbus. Izstāde veltīta muzeja dibinātājam un ilgadējam direktoram Jānim Sudmalim, kurš līdzās savai aizrautībai ar novadpētniecību un etnogrāfiju, pats gleznojas portretus, Liepāju un tās apkārtni. Viņš ir bijis viens no Jaņa Rozentāla skolniekiem, turpina Andra Brakša.
Šie darbi lielākā daļa ir muzeja krājumā nonākuši 2016. Gadā un pa šo brīdi mums nav bijuši viņi izlikti. Domājam, parādīsim kaut ko no Jāņa Sudmaļa, kas nav agrāk rādīts.
Kas jūs paši varbūt tā pārsteidz?
Tās viņam lielāko tiesi ir tāds skicīts, jo viņš ir gājis dabā gleznot. Un tad es domāju, viņš tāds liels formāts nav gribējis nest līdz. Tur ir tālāk arī tā viņa krāsu kaste, tā nav tik liela. Un viņam ir bijis tāda paštaisīta no foto, tāda kāja pieliekam pie tās kastes, acīm redzot, lai vieglāk vienkārši ir nest.
Šeit izstāžu zālē redzami radošā darbība, viņa glezniecība, un caur kuru var izjaust arī, teiksim, kaut kādas viņa personiskās lietas, pārdzīvojums.
Veidojot jubilejas notikumus, mēs vēlējāmies pietuvoties Liepājas muzeja pamatvērtībām, saka muzeja direktore Dace Kārkla.
Tā viena pamatvērtība, kas mums ir jau izveidota pirms vairākiem gadiem, tas ir Dienvidu Kurzemes etnogrāfijas ekspozīcija, kur mēs veidojām, lai uzceltu piemineklu Liepājas muzeja dibinātājam un ilgadējam direktoram Jānim Sudmalim. Un lai ar šī ekspozīcija ir tapus vairākas gadus apakaļ, viņa joprojām ir ļoti labi apmeklēta un izrājas apmeklētāja interesi, un mēs arī viņu iezīmējām visai šai jubilējas notikumā, jo tas ir tas, ko lielā mērā es sevis ir atstājis Jānis Sudmals. Tā ir Dienvidu Kurzemes etnogrāfijas bagātība un krāšņums, un nav vērts taisīt vēl vienu etnogrāfisku izstādi, ja to var visu apskatīt pagrabā.
Tāpēc jaunas izstādes, atzīmējot simtgadi, būs vairāk pievērstas kam citam. Pašlaik notiek gatavošanās tam, lai pavasarī apmeklētājiem piedāvātu Liepājas mākslas kolekcijas priekšmetu izstādi, kurā ir vairāki tūkstoši priekšmetu, turpina muzeja direktore.
Šī mākslas priekšmetu kolekcija ir viena no lielākajām kolekcijām Liepājas muzejām. Muzeja pastāvēšanas laikā iepriekšējie muzeja darbinieki pret šo kolekciju ir izturējušies ļoti atbildīgi, un viņi arī ļoti mērtiecīgi ir papildinājuši, tāpēc mums liekas, ka mums ir jāatvēr lielā izstāžu zālē, lai varētu parādīt šo kolekciju, kas ļoti daudzveidīga un arī ļoti vērtīga.
Muzeja simtgadē liepājnieki izrādīs arī savus Liepājas zeltkaļu un sudrabkaļu dārgumus, stāsta Dace Kārkla.
Jā, teiksim, Liepājas muzeja simtgadu mēs atzīmēsim novembrī, tad arī novembrī mums ir paredzēta vēl viena Liepājas muzeja kolekcijas izstāde zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumu. Šajā kolekcijā ir vairāk nekā 300 muzeja priekšmetu. Tā arī ir diezgan apjomīga kolekcija, un es domāju, ka varētu būt interesanta piedalīties. Ja mēs ļoti labi Liepāju pazīstam baronesu von Tizenhausen, tad viņas vecais tēvs bija Hermans Glāzenaps un tēvs Werners Glāzenaps, kas bija zeltkaļu cumftes vecākie un ļoti aktīvi darbojās zeltkaļu sudrabkaļu cumftē, un arī baronesa von Tizenhausen ir apsolījis vēl atvest kaut kādas darbas, ko viņi varētu arī papildināt ar šo kolekciju. Kaut kas pēdējos gados ir nācis klāt arī no rotas lietām, došain mēs arī rotas lietas tikai šo amatniecības reprezentācijas traukus, bet arī rotas lietas nav. Šī kolekcija liela, viņa nav apzināta veidot, bet mēs pēdējos gadus kaut ko esam savākuši, tad mēs arī to mēģināsim parādīt.
Liepājas muzejs dibināts 1924. Gada 30. Novembrī, neilgu laiku pēc Latvijas valsts izveidošanās. Muzejs sevi apvieno Dienvidu Kurzemes mākslinieciskās, etnogrāfiskās un kultūrvēsturiskās vērtības, glabā liecības, kas saistās ar Liepājas un novada identitāti. Pirmie muzeja iedegļi meklējami jau 19. un 20. Gadsimta sākumā, kad dažādas biedrības sāka veidot kolekcijas. Liepājas muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 130 tūkstoši priekšmetu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.